Hyvää iltapäivää, kaiken moisuudet. Me täällä Radio Helsingissä pidämme yllä tukevasti ilmassa olevan lippua, ja se tekeekin tämän puhumisen hieman raskaaksi. Me kuuntelimme tuossa äsken Dave Lindholmin nimimerkillä Iso kynä Lindholm, yli 30 vuotta sitten tekemän kappaleen Juna sinne tänne. Ja tämä kappale on tematiikaltaan ja varsinkin tietysti nimeltään ohjelman parhaiden perinteiden mukaisesti tukevasti sidoksissa päivän teemaan tavoilla, jotka ovat osittain tutkimattomat ja ennalta arvaamattomat. Ja tervetuloa ohjelmaan myöskin Jukka Relander.
Kiitos, kiitos kovasti. Olin juuri pyyteettä uurastamassa ohjelmamme hyväksi, kun se yllättäen jo alkoikin.
Tämän tapaisia sinun meriselityksesi yleensä ovatkin olleet. Ja siinä suhteessakin tämä ohjelma alkaa sangen perinteisesti ja traditiotietoisesti, joka tietysti lohduttaa meidän kantakuulia väestöämme.
Niin, tämä tämmöinen kotoisa pieni nalkutuskin tässä vielä. Näin käy, kun tämä juontaja ja parimaljakko toimii liian pitkään yhdessä.
Niin. He alkavat muistutella toisiaan.
Kyllä, joo. Joo, niin siinä käy, jos ihmiset paljon viettää, läheisessä merkeissä aikaa yhdessä, niin alkavat todellakin muistutella toisiaan, erityisesti toinen.
Aivan. Niin, mitä muuta Jukka on sydämelläsi nyt sitten näin viikon alkupuolella?
Ei siellä nyt kovin paljon ole.
Ehdit kyniä kaikki kanat viikonlopun aikana.
Niin, ei ole kyllä kynimättä jääneitä kanoja.
Kynät on sijoitettu jokaiseen saatavilla olevaan kanaan.
Kyllä, ja niitä onkin hyvä nimenomaan kanoihin sijoitella.
Kyllä.
Mihinkä muuhunkaan kyniä laitettaisiin. Erityisesti sulkakyniä.
Niin. Tämä kynistä ehkä tulee sulkakyniä, kun ne sijoittaa oikealla tavalla kanaan.
No eikä jokaisessa sulassa ole kynä.
Kyllä tavallaan. Ellei jopa iso kynä.
No ihmettelisin, ellei kynä nimenomaan tulisi sulan keskiruotia tarkoittavasta vanhasta lounaissuomalaisesta murresanasta.
No, kyllä. Vanha etymologia jälleen paljastaa sulkansa ja saa karvan hattuunsa tästä toisesta.
Ei ole kanaa karvoihin katsominen.
Me myöskään.
Nimittäin.
Tämä ääni kuului siitä, että nielaisin seuraavan repliikin.
Se oli hyvin ystävällistä, Tuomas. Kiitos.
Otaksun, että tiedät, mikä se olisi ollut.
En tiedä, mutta pelkään, että olisin ollut sen kohde.
Sen kohde olisi
äskeisinä näsäkkyyksineni.
Kyllä olleet kanaparat. Ja niin, meillä on siis tänään teema, ja mitä siitä tuumit, Jukka, että olin tätä teemaa valaistakseni valinnut tähän ensimmäiseksi kappaleeksi Dave Isokynä Lindholmin Juna sinne tänne -nimisen klassisen renkutuksen.
Se kyllä muistuttaakin ohjelmamme käsikirjoituksesta ja keskustelumme etenemissuunnista jollakin lailla.
Kyllä. Tosin jos olisin arvannut, että puhumme näin paljon kanoista, olisin valinnut kappaleen Muna sinne tänne, mutta nyt on tyytyminen tähän ja eräässä mielessä tämä kyllä kuvastaa tämän päivästä teemaamme.
Niin on, modernissa lyriikassahan on junaan tai matkaan viittaavilla kuvilla usein pyritty kiteyttämään ja tiivistämään elämän kulun yleisiä kysymyksiä. Matka on elämän vanha
metafora. Kyllä, kyllä.
Ja sen kylkeen on ilmaantunut tämä juna, joka yhtenä välineenä muiden joukossa kuljettaa meitä matkalle. Kyllä. Hektiseen moderniin elämään kiitettää paremmin tuo juna kuin vanhat vankkurit esimerkiksi.
Aivan, ja silloin tällöinhän se juna tunneliinkin kapsahtaa, niin kuin elokuvista tiedämme. Ja
Ja ei. Silloin ei kannata seistä junan katolla, jos sattuu olemaan junan katolla, kuten elokuvista tiedämme.
Seisominen tapahtuu muualla ja on todellakin niin, että nämä matkametaforat ovat hyvin keskeisiä lyriikassa. Jos ajattelemme erityisesti reaalisosialistista lyriikkaa, silloinhan usein puhuttiin vapaina taivaalla lentävistä linnuista, jotka saattoivat puusta puuhun lipsahtaa jopa muurin ylitse. Ja eipä ole kirjallisuus kriittisesti niin symboliherkkää väkeä toisaalla kouluttautunut kuin nämä silloiset sensorit, jotka saivat runoilijoiden tuotteita käsiinsä.
Niin, siellä oli siis todellakin harva länsimainen lyyrikko voi olettaa tulevansa niin syvällisesti ymmärretyksi kuin nimenomaan Itä-Blokissa, jossa sensorit taitavina ammattilukijoina ja kirjallisuuden antaumuksellisina harrastajina paljastivat kielikuva kielikuvalta.
Ja monimutkaisinkin symboli ja kielikuva avattiin säälimättä.
Aivan. Nimenomaan, mutta kirjailija tuli tavallaan niin kuin kaikessa laajuudessaan luetuksi.
Kyllä.
Luetuksi.
Kyllä.
Ja se lohdutti siellä vankilassa sitten kummasti.
Kyllä. Ainakin tiesi, että työllä on lukijoita ja merkitystä. Toisin on nyt. Kirjoittajat kirjoittavat ilmaan merkkejä, joita muut eivät edes näe.
Niin, se on ollut nimenomaan kylmän sodan aikana, tai vielä vähän sen jälkeenkin, tämmöinen niin kuin vakituinen keskustelu, kun länsimaalaiset ja itämaalaiset kirjailijat tapasivat. Että toiset valittivat, että voi kun aina joutuu vankilaan, ja toiset valittelivat, että voi kun pääsis.
Kyllä. Muistan elävästi senkin pöydän, jossa olen nuorena kirjoittajan alkuna haaveillut nimenomaan pääsystä vankilaan. Kun on tässä freelance-töiden ja projektien kurimuksessa, niin vaikea aina välillä vetää itseään niskasta, niin vankilan päivärytmihän se vasta takaisin tien tasaiseen työtahtiin. Tätä ongelmaa ei kyllä itse asiassa, nyt sanotaan tässä 2000-luvulla, olen liiemmin ollut, niin eikö johtuu ikääntymisestäni vai objektiivisten historiallisten olosuhteiden suotuisesta kehityksestä? Nykyään on pikemminkin toisin päin. Kaikilla on nykyään kiire.
Se on kyllä ihan hirveätä. Jatkuva kiire.
Ja
ainakin kiireen tuntu.
Kyllä. Kiire. Tuo on tärkeä täsmennys. Tietysti voidaan kysyä, että voiko olla kiirettä ilman kiireen tuntua ja toisaalta tyhjeneekö kiire kiireen tuntuun.
No jos kiirehtii, niin silloin ehkä sen kiirehtimisen motiivinahan on päästä kiireen tunnusta eroon.
Mutta joka toisaalta vain behavioraalisesti vahvistaa kiirettä ja sen tuntua.
Se on totta.
Mutta se on kiireellä on tavallaan
sama. Jos kiirehtii, niin sitten ehtii.
Kiire ehtii ainakin.
Niin sit, mutta sitten kun on ehtinyt, niin sitten periaatteessa kiire lakkaa. Tämä on niinku tämä klassisen kiireen idea.
Niin, kyllä.
Ja sen takia kannattaa kiirehtiä, koska se
tavoitteena
kiireen lakkaaminen. Niin. Mut nykyinen kiire on sellaista, että tavallaan ei kannata kiirehtiä, koska se ei lakkaa kuitenkaan.
Sillä on tavallaan yliminän logiikka. Mitä enemmän tottelee se vaatimuksia, niin sitä suuremmaksi se kasvaa.
Ja se on totta, joo. Se on totta. Jos ei kiireily lainkaan, niin sitten ei todellakaan ole koskaan enää kiire. Se on tämä pätkätyöläishelvinin toinen puoli.
Aivan, muistan, kun tapasin erään katolisen isän, siis henkilön, joka oli vetäytynyt maailmallisista toimistaan ja hakeutunut katoliseen kirkkoon isäksi. Ja,
siis papiksi.
Papiksi, niin kyllä. Ja muunlaista isyyttä siellä niissä viroissa tarjota tunteakkaan ja hän nimenomaan sanoi, että miten hän suoritti tämän vetäytymisen maailmasta silloin aikoina. Että niin, että kyllä ihmiset sitten soitteli ja kirjoitteli aikansa. Kun ei koskaan vastannut, niin kyllä se sitten ajanoloon lakkasi.
Niin. Kukaan enää muistakaan, että hän on olemassa.
Mistä hän lienee tyytyväinen?
Chris Owen sen sijaan lehtitietojen mukaan oli hyvin tyytymätön, koska hänet oli jo julistettu lehdistössä kuolleeksi.
Vai niin. Tähän Mark Twainilta tuttuun tyyliin ehätti itse sitten taittamaan huhuilta terän.
Niin, nimenomaan. Mark Twain oli tunnettu tästä myöskin.
Niin, hän sanoi, että huhut kuolemastani ovat suuresti liioiteltuja.
Niin, joo. Jos hän itse on sanonut näin, niin kyllä se varmaankin piti paikkaansa.
Niin.
Tämä oli ehkä semmoinen klassinen understatement.
Aivan. Se on niin kuin kuulin juuri, että joku oli kysynyt jossain julkisuuden foorumilla kuuluisalta filosofilta, että mistä tiedän olevani olemassa. Ja filosofi oli vastannut, kuka kysyy? No, meidän aiheenamme, toisin kuin äkkiväärä ja yliutala kuulija on varmaankin kuvitellut, meidän aiheenamme tänään ei ole kiire, vaan jokin aivan muu seikka. Tai nyt aivan muu seikka.
Niin, no jos yleinen ajatus elämästä kiireisenä tämmöisenä vääntönä, niin kuin tässä on vähän yritetty luonnehtia. Mm. Jos se nyt mitenkään pitää paikkaansa, niin kyllä tässä vähän samoilla vesillä ollaan.
Niin, mutta se ei kuitenkaan muodosta teemamme varsinaista.
Niin, oikeastaan niin kuin tavallaan se kiire on vähän kaikkialla. Että se on melkein sama, mistä me puhutaan, niin se kiire on performatiivisesti ainakin läsnä. Mm. Siis mikään ei ole niin kiireistä kuin jonkun tietyn toiminnan luonehtiminen tai esittäminen leppoisena joutenolona, niin kuin esimerkiksi tämä oma radiokeskustelumme. Siis nimenomaan tämä leppoisan tunteen luominen aiheuttaa tavattomasti kiirettä ja stressiä keskuudessamme.
Joo, me joudumme koko viikonlopun keskittymään siihen ja stressaamaan sitä, että kai se nyt sitten katuu uskottavalla tavalla täällä syntyy. Muistammehan erään kollegamme puheen kesupisteistä.
Se tässä kyllä.
Tuli mieleen.
Kesän suoritepisteitä.
Kyllä.
Niitä tarvitaan erityisesti silloin, jos... Tai niitä tarvitaan, niillä on kaksi käyttöä. Ensinnäkin ne on sosiaalista valuuttaa. Jotenkin jos noudattaisi vain kutsumustaan ja viettäisi koko kesän kirjastossa tai arkistossa, niin silloin jotenkin saisi vähän tylsän ja
kyllä.
Sen tyyppisen maineen. Ja sen takia on suoritettava erilaisia kesusuoritteita, jotta saa sitten vähän menevämmän jätkän maineen. Ja toinen on sitten perhe, että perhe tietysti vaatii tietysti tiettyjä kesäsuoritteita.
Vaimon ja lasten kanssa piknikille 10 kesupistettä.
Kyllä. Puuhamaa 12. Tämä en tiedä, voiko kesupistettä mitata pelkästään kärsimyksen määrällä.
No ei.
Mutta piknik vaimo ja lapsen kanssa tapaa, että se ei tuota lainkaan kärsimystä. Että se on sikäli, mä ajattelin, että puuhamaa voisi tuottaa etukäteen huolestuna, koska se minulla on vielä edessä. Oopperajuhlat, 7 kesupistettä. Vesihiihto, 5 kesupistettä.
Eikö siitä saa sen enempää?
No en tiedä, se on tavallaan aika... niin on kyllä, se on keskustelun...
Joka tapauksessa voimme turvallisesti sanoa, että lähdekirjallisuuden selailu kellariravintolassa 0 kesupistettä.
Kyllä, ehdottomasti. Lähdekirjallisuuden selailu terassilla 1 kesupistettä. Sentään terassilla.
Mutta toisaalta kyllä jotenkin tuntuisi uhkarohkealta se ajatus, että eläisimme elämämme laisinkaan tutkimatta siihen liittyvää lähdekirjallisuutta.
Niin. No, tietysti kesän filosofia-aiheiset kirjat ehkä ovat sopivia nimenomaan terassilukemiseksi.
Niin, siitä saadaan se metakesupiste.
Niin, niin sanottu mesupiste.
Mesu, tai mekesu.
Metakesäsuorite. Niin, sellaisia pisteitä on ja tietysti kun niitä pitää oikein paljon kerätä, niin kyllä tulee muuten pirun kiire.
Tulee.
Et jos nyt ajattelee siis niin kun ylipäätään sitä elämää, sitä niin kun 3 vuoden ajanjaksoa, jonka tapahtumat ensikin kesäsuunnitelmiin tiivistyvät noin 4 viikon ajalle, niin onhan siinä ennättämistä. Mm. Ja etukäteen ajatellen, niin se kesä tuntuu nimenomaan äärettömältä.
Kyllä.
Silloin ehtii lukea kaikki ne kirjat ja kääntää maan.
Se käännösprojekti on kyllä siellä kesä ikuinen. Minä aina jo ennen lomaa haaveilen, kuinka monta liuskaa maata päivässä minä käännän. Kyllä se aina vähin jää. Aivan. Ja nytkin meillä on kiire, koska kappaletauko odottaa meitä kärsimättä. Ja meillä on siis eräänlainen tapaaminen kappaletauon kanssa. Ja kuinka alkaan, tämä seuraava kappale on nimeltään Tapaaminen. Ja kuinka ollakaan Isokynä Lindholm on esittäjä. Halloo, kuuluuko? No hyvä. Nimittäin olemme radio-ohjelmassa ja olisi sangen kiusallista, jos ääneni ei nyt kuuluisi. Sehän tarkoittaisi sitä, että te ette kuuntele tätä ohjelmaa, mikä on toisaalta mahdotonta. Ja tervetuloa myöskin kuuluvuusalueen sisään, Jukka Rolander.
Kiitos. Heti kärkeen alusta lähtien terävänä ja valppaana.
Kyllä. Huikentelevaisuudestaan kuulu kollegani, joka tänne joka maanantai kerääntyy. Joskus hitaahkosti, mutta yhtä varmasti kanssani keskustelemaan ajankohtaisista metafyysisistä ongelmakysymyksistä.
Minkä nyt Metaphysics Today-lehden selailulta ennätän? Niin.
Se on sitä elämän lähdekirjallisuutta se.
Niin tästä tuleekin mieleen, kun toimitimme yhdessä kirjaa aiheesta Espoo. Ja kirjoitimmekin kumpainenkin siihen artikkelin ja innostuneena kerroit löytäneesi lähdeaineistoa tähän Espoo-kirjaan.
Minkä?
Kyse oli eräästä italialaisesta romaanista ja eräästä Michel Foucault artikkelista, jotka otettiin niin lähdeaineistona esiin. Ja historioitsija minäni odotti jotakin tilastollista katsausta Espoon väestöllisiin jakaumiin erilaisten asumakeskusten kesken. Eli näin, se oli sitä.
Espoon olemus saattaa
metafyysistä
inkarnoitua niin arvaamattomissa paikoissa.
Kyllä, kyllä. Ja sitähän ei tiedä. Sitähän ei tiedä tuota koskaan, mistä Espoo tulee vastaan. Ja itse asiassa, jos nyt muistelemme tätä ihan niin kuin sen vanhaa tapahtumaa, Espoo-kirjan tekeminen, niin itse asiassa keskeinen sysäys sille kirjalle oli, kun kävin huoltoasemalla, joka sijaitsee jossakin tuolla Kouvolan eteläpuolella eräällä pellolla. Siellä miettiessäni tämän huoltoaseman olemusta mieleeni juontui monia seikkoja, jotka sittemmin ilmenivät kirjoituksissani vallankin Espoota käsiteltävissä sellaisissa.
Liittyykö tämä tämän huoltoaseman erityinen puutteluvuus strutseihin jollain odolla tavalla?
Ei, se strutsi oli joku tämmöinen niin kuin anomalia, joka ilmestyy paikalle sen huoltoaseman erikoisuudesta johtuen. Siis se huoltoasema puhutteli juuri sen takia, että se ulkopuolelta näytti aivan pellolle laskeutuneelta avaruusasemalta, mutta sisältä se oli kalustettu vanhaksi aitaksi.
No niin. Se on Espoo.
Niin.
Lyhyesti sanoen.
Joo. Etsimättä tuli mieleeni kotikaupunkini siinä vaiheessa.
Joo. Niin, se Espoo-kirjasta.
Joo, kyllä. Sitä voi nyt mainostaakin jo ihan huoletta, koska sitä ei enää ole saatavilla. Joo. Ja tuskinpä toista.
Voitte ensi kesänä linnoittaa tuo kellarin ravintolaan lukemaan sitä. Siinä meidän kesänviettovinkkimme.
Kesupisteitä ei kyllä tuosta ropise. Mutta sitten tietysti jollakin hyvin rajulla ja äkillisellä suoritteella voi paikata puuttuvaa aukkoa.
Niinkin.
Esimerkiksi se, että sinulla on näitä itse asiassa, olet ratsastanut. Mikä on hyvin, hyvin äärimmäinen
tapa. Koskimelonut.
Laskeutunut kosken jollakin laitteella. Se on toinen hyvin äkillinen ja raju tapa kartoittaa kesäsuojelustiliä.
Tämä on sääntö nimittäin itselleni muotoilema sääntö, että kerran kesässä täytyy ehdottomasti tehdä yksi sellainen suorite, josta saa diplomin paikalliselta matkailuyrittäjältä. Sekä koskimelonta että ratsastus ovat tämän tyyppisiä harrastuksia.
Onko sinulla kotona oma seinä näille diplomille?
No tarkkaan ottaen kummastakaan ei saanut diplomia, mutta ne ovat sen luonteisia, että niistä olisin voinut saada diplomia. Minä lasken kuitenkin ne mukaan tämän. Sääntö sallii nämä tapaukset.
Niin, sellaiset tapaukset, joista olisi voinut saada diplomin ja sellaiset tapaukset, joista olisi pitänyt saada diplomin.
Niin, kyllä.
Diplomin.
Ja kyllä ainakin sinun ratsastuksestasi olisi pitänyt tulla diplomi.
Ja myös hevoselle.
Kyllä, olisitte voineet myöntää toisillenne.
Kyllä.
Ehkä alatkin suomitella.
Hevosen nimi oli Lokkur.
Lokkur.
Se on islantia ja tarkoittaa kiharaa.
Mulle tuli etsimättä mieleen islannin kieli nimenomaan ja vallankin Tapani Hietaniemen tulkinta siitä, miten islantia voidaan puhua.
Aivan.
Miten sinäkin voit oppia puhumaan islantia?
Fast and easy guide to Icelandic.
Niin. Se on nimittäin ideana, että puhutaan suomen ruotsia niin kuin Paavo Väyrynen ja laitetaan joka toisen sanan perään urja, joka toisen in. Se kuulostaa ainakin ihan islannilta vallankin Tapani Hietaniemen harrastavan.
Näin on. No niin, olemme siis tässä jo saaneet kuulijat tai opettaneet heille islannin kielen. Ei huono saavutus valistusohjelmalta. Vai mitä?
No, jotta huomioon, että siitä vasta neljäsosa kulunut.
Kyllä. Mitä? Vielä ehdimmekään opettaa.
Olemme jo ehtineet opettaa kuulijoillemme uuden kielen. Kesäsuoritteista.
Meidän pitäisi saada Yleisradion opetusohjelmien diplomi tästä suoritteesta.
Ilman muuta pitäisi. Mikä olisikin sinällään erinomaista, ehkä se keventäisi omia kesänviettopaineitasi.
Kyllä.
Koska
diplomi olisi jo.
Jo pienellä filosofisella työskentelyllä voimme löytää paljonkin yhtenevyyksiä Yleisradion ja minkä tahansa matkailuyrittäjän työskentelystä.
Kyllä, ja esimerkiksi jo siitä tosiseikasta lähtien, että Yleisradion entinen toiminta sijaitsi Kesäkadulla.
Kyllä.
Ja, jo sillä korvaa paljon. Ja myös muistamme sen, että nimenomaan Kesäkadun aulassa oli valtion virastoissa noudatettavana virka-aikana nähtävissä radiovastuulain edellyttämä toimittajaluettelo.
Se oli toimittajaluettelo.
Mm-hmm. Etkö todellakaan muista 70-luvulta tätä tietoiskua, joka toistui säännöllisesti monta kertaa viikossa? Radiovastuulain edellyttämä toimittajaluettelo nähtävissä Kesäkatu 2 valtion virastossa noudatettavana työaikana.
Ei.
Kyllä.
En
kyllä.
Muista.
Tästähän on mainio Kari Suomalaisen klassinen pilapiirros, jossa ensin lappalainen on kodassaan ja kuuntelee radiota ja sitten kuulee tämän vastaavan tietoiskun seuraavassa stripissä. Hän hiihtää vauhdikkaasti yli rannattoman aavan ikään kuin kohti Kesäkatua, joka siitä horisontissa.
Hän lähtee siis suksilla,
kyllä.
Kyllä. Että pääteasema on Kesäkatu. Joka oli tuohon aikaan poikkeuksellisen huolella hiekoitettu. Joo, en muista tuota pilapiirrosta, mutta en kyllä mitään tällaista toimittajaluetteloakaan, mutta
viittaa siis nuoreen koskaan käynytkään. Tämä on todella hämmentävää. Tämä nimittäin kuuluu minun nuoruuteni keskeisiin kokemuksiin. Minun varhaislapsuuteni keskeisiin kokemuksiin kuuluu taas se hukkumisen vastainen mainos, joka tuli jossain vaiheessa uusintanakin televisiosta, jossa oli kolme erilaista pätkää, josta yhdessä urheilijaystävät menivät heikoille jäille pelaamaan lätkää. Ja sitten toinen heistä upposi jäihin. Sitten mailaa taitavasti apuna käyttäen tämän pelaajatoveri saatiin ongituksi takaisin jäälle.
Soittaa jotain kelloa.
Toisessa episodissa mies huutaa rannalta, älä hätäile, kyllä sinä sieltä selviät, että hänelle köyden. Se oli erityisesti mun suosikkiohjelma, kun olin 3-vuotias ja siitä viekkaimmat voivat laskea, kuinka loputtoman vanha minä olen. Se oli hyvin mieltä kiinnittävä show.
Se oli silloin jo televisiolähetyksiä, kun olit 3-vuotias.
Tämä saattoi tosin tulla Tesvisiosta, teekkareiden Otaniemi-radion ylläpitämä kuuluisa kansainvälinen metropoli. Tarkoitan siis TV-yhtiö. No niin, että semmoinen on tämä minun mediahistoriani pähkinänkuoressa.
Ja kuten monet varmaan arvasivatkin, niin tänään puhumme aiheesta projekti.
Niinpä.
Kyllä. Siitä se tuli nyt sanottua tuo aihekin 34 minuutin alkulämmittelyn jälkeen.
Ja jotenkin se aina tuntuu sellaiselta plurskautukselta, vaikka sitä kuinka huolellisesti ja silkkihansikkaan yrittäisi lähestyä tätä teemaa.
Se oli kyllä jännä, koska mullakin nyt oikeastaan niin sanat juuttu suuhun. Mä yritin, niin kuin, yritin livauttaa sen nopeasti tuohon pöytään, tuohon sen dramaattisen efektiin, kun alleviivaisuus. Mutta ajattelin sanoessani kahteen kertaan tämän lauseen aikana. Joo,
puraisee kuin osteri.
Kyllä, siinä jotenkin juttu yllättää suuhun poikittaa tuo koko pitkä sana.
Kyllähän me tosin itseämme puolustellaksemme voimme todeta, että tuossa ensi jaksolla me puhuimme projektiyhteiskuntaan liittyvästä kiireen kokemuksen lisääntymisestä. Emme ole täysin tuhlanneet tätä radioaikaa joutavuuksiin.
Nyt tässä on jo.
Ottaen huomioon, että sillä välin vielä ansaitsimme Yleisradion opetusohjelmaosaston diplomin opettamalle kuulijoille islannin kielen.
Kyllä. Kyllä, se on mutta vertaansa vailla oleva saavutus paikallisradiotoiminnan historiassa.
Kyllä. Useinhan täällä keskitytään vain tuotteiden kaupittelemiseen pahaa avistamattomille kuulijoille, mutta niin osoitamme, että täällä on myös valistuneita.
Siitähän käydään jatkuvaa keskustelua, että onko musiikin soittaminen puheenjohtajan lomassa tuotesijoittelua.
Kyllä. Aivan. Ja jahka nämä kaikki meidän ohjelmamme julkaistaan äänilevyboksina, niin tietysti sitten voimme keskustella siitä, että onko itse tämä keskustelu tuotesijoittelua.
Niin, puhumattakaan siitä vaiheesta, kun useimmat käyttämistämme sanoista on rekisteröity.
Aivan. Ne on patentoitu.
Ei siinä muuten kauan mene, kun on olemassa joukko sanoja, joiden käyttämisestä joutuu aina maksamaan 7 pennyä jollakin monikansalliselle yhtiölle.
Kyllä. Nimittäin sain tästä esimakoa, kun osallistuin vuosi sitten. Nyt tulee tuotesijoittelu. Kielipoliisi. Käsikirjaimisen kirjan kirjoittamiseen. Tai siis kirjoitin siihen yhden vaatimattoman artikkelin. Sitten tälle kirjalle on puhuttu. Toista osa on käynyt ilmi, että kielipoliisi sanan omistaa joku toinen taho. Ja sitä ei voi enää käyttää.
Mutta siis saako sitä kuitenkin tässä puheessa nyt viljellä varovasti?
En tiedä, luultavasti radiolle tulee tästä lasku. Ja joudun käymään pitkälliset tulosneuvottelut esimieheni kanssa, tai naiseni, jotta se viäsi tästä pinteestä.
Niin se voi olla, että jos sanotaan KP-sanan riittävän monta kertaa, niin se vähennetään palkasta.
Kyllä, niin luultavasti tulevaisuudessa tehdään.
Se on aika paha, jos puhuu varovattomasti, niin voi päätyä miinukselle 2 tunnin aikana. Mitä pitempään on töissä, sen kalliimmaksi se tulee.
Tosin meidän on huomattava, että useimmiten nämä omistetut sanat ovat jonkun firman nimiä, jolloin toisaalta voisi ajatella, että yhtiöllä on intressi siitä nimenomaan tuotesijoittelun hengessä, että heidän nimensä mainitaan mahdollisimman usein.
Niin se on totta. Se on totta. Se on siinä ja siinä, että se olisi kovin kiusallista, jos esimerkiksi täytyy toivoa, että tämä jälkimmäinen nyt on kuitenkin sitten se. Koska kovin kiusallista ajatella kaikkia ihmisiä, jotka asuvat Nokialla. Ja kun puhelimessa heiltä kysytään, että postiosoitetta jonkun esimerkiksi vasta heille myydyn aikakauslehtitilauksen perille saattamiseksi, niin sitten ne joutuu käyttämään kaikenlaisia kiertoilmaisuja. No, se on siinä. Kun mennään.
Se Peitsamon karikin. Täältä,
niin,
jos
täältä se on. Ja
saappaita tehtiin.
Se on siinä toijalasta, kun mennään pikkasen niin kuin vasemmalle.
Ja heti, jos sana Nokia lipsahtaa, CIA:ltä tulee lasku. Niin, mutta ehkä tosiaankin, jos yhtiöt, jos ja kun ovat vain mielissään siitä, että heidän nimensä mainitaan, niin ehkä meidän puheestamme tulee sitten sen kaltaista, että niin, että vaikka Aristoteles ei nyt tiennytkään General Motorsista mitään, niin on kuitenkin sanottava, että hänen kantansa sarveisaineesta oli hieman erilainen kuin Jorma Ollilan vetämänsä Nokiassa nykyään uskotellaan.
Se voi olla, että tämän tyyppinen keskustelu tulee yleistymään, että sitä maksetaan niin kuin jostain, meille maksetaan jonkun sanan käyttämisestä, että että jos sanoo esimerkiksi niin kuin 2 tunnin radiolähetyksen aikana 200 kertaa sanan Nokia, niin sit saa vähän pätäkkää ja pinssin.
Tai kenties paremmassa tapauksessa lippiksen.
Joo, se on totta. Olen muuten kohdannut eräällä mongolialaisella arolla siellä jurtassa ja mahdollisesti pienessä tönnössäkin asuvan ihmisen, joka tuli katsomaan kalastustamme. Nokia-lippis päässä. Sain aidosti globaaleja vivoja ja lahjoitimme tästä innostuneena hänelle säynevän.
Läpikapitalisoituminen on tosiasia, sanoisi Anssi Kukkonen tässä vaiheessa.
Jep.
Ai niin, no nyt on tuotesijoittelun aika. Ja siitä ja tulosneuvotteluista ja raportoinnista projektien päätteeksi puhuu kukas muunkaan kuin Nave Isokenä Lindholm-kappaleellaan Kaikki saa pisteet. Hibadaba olemme. No niin, soitamme tätä nimittäin äänilevyltä tulevalta CD-boksilta, johon on kerätty kaikki tulevasti ilmassa olemat. Ja se nyt juttui tässä hetkiseksi kiinni. Ja olimme refleksiivisesti ottaneet tämän huomioon jo alkuperäisversiossa, koska kuulette nyt minun kommentoivan tätä lasersäteen kiinni järjestelmä.
Refleksioon sisältyy nyt myös refleksio.
Niin.
Mikä aidosti refleksiivisen radio-ohjelman kohdalla on toki vähintä, mitä voimme odottaa.
Näin on. Kuuntelet siis tukevasti ilmassa ohjelman CD-boksia.
Jo valmiiksi refleksoitua CD-boksia.
Näin. Ja keskustelun aiheena meidän tänään projekti. Mitä se projekti nyt oikein tarkoittaa, Jukka? Kerropa.
Nyt äänitarkkailijamme on saamaisillaan organisaation tai jotakin muuta.
Hän kakoo.
Joo, hyvin outoja fyysisiä reaktioita todistamme juuri tapahtuvan tuolla studion kulmauksessa. Jätämme hänet
näyttää rotanhampaan nielleeltä.
Ehkä ei olisi pitänyt laittaa sinne suklaapähkinöiden sekaan niitä pieniä kuolleita hiiriä. Joka tapauksessa projekti tarkoittaa siis eteen heitettyä.
Niinpä, siis toden totta.
Ja tämähän tunnemme esimerkiksi projektorin käsitteestä, joka nyt alkaa olla kyllä aika vanhanaikainen ilmiö. Aika harvoin joutuu itse asiassa projektorin kanssa tekemiseen.
No tietysti PowerPoint on eräässä mielessä projektori.
Niin, mutta diaprojektori esimerkiksi tai elokuvaprojektori on sellaisia vähemmän arjessa kohdalle osuvia ilmiöitä.
Niin, se on siis toisin sanoen eteen heittämistä ihan tässä hyvinkin konkreettisessa mielessä. Sinne eteen heitetään kuva, ja ihmiset voivat katsoa. Myöskin kartta on eräänlainen projektio. Se on vanha sanan projektikäyttö. Se on niin kuin toisessa mittakaavassa esitetty kuva maailmasta. Se on projekti. Mutta projekti, merkityksessä hanke, se kaiuttaa tätä samaa etymologista polveutumishistoriaa. Siinä me ikään kuin heitämme kuvan tulevasta elämästämme sisäisten silmiemme eteen. Ja suuntaudumme kohti tulevaa sen varassa.
Eli periaatteessa niin kun jo pelkästään projektin käynnistäminen sinällään viittaa siihen, että filosofian approbaattori on jo suoritettu.
Niin, voihan se olla. Siis mä voisin väittää, että projektiyhteiskunnan syntysiemenet lausuttiin romanttisessa ajattelussa 1700-1800-luvun vaihteessa. Jälleen kerran syyttävä sormi osoittaa sinne. Minä voin kyllä luonehtia tätä asiaa lähemminkin, mutta pelkään pahoin, että se saattaa johtaa kauhistuttaviin, hiuksia nostattaviin ramifikaatioihin.
Joo, kyllähän nämä hiuksia nostattavat ramifikaatiosi tunnetaan.
Se on totta. Se näyttää hupaiselta liikenteessä, erityisesti kun länsiväylällä jonottavat autot yhtäkkiä kaikki samanaikaisesti kuulevat hiuksia nostattavan ramifikaation. Ja siellä esimerkiksi 500 autoa peräkkäin jonossa, jokaisen kuljettajalle nousee hiukset pystyyn. Olen joskus kyllä haaveillut sellaisesta, että jos esimerkiksi
kaikki ihmiset kuuntelisivat Radio Helsinkiä, niin olisi kiva 4 ruuhkan aikaan pyytää kaikkia ihmisiä, jotka kuuntelevat Radio Helsinkiä, painamaan yhtä aikaa äänitorvia. Mm. Mutta emme sitä tee.
Liian myöhäistä.
Niin, no tänne ei nyt ainakaan kuulunut mitään, mutta mehän olemme hermeettisessä kuplassa, joka on eristetty maailmasta, jotta voimme rauhassa sitä tarkkailla.
Mitä nuo liikkuvan poliisin miehet sitten täällä tekevät?
Tupat korvissa tai persiljat korvissansa. Mm. No tosin he eivät sitten ole ehkä kuulleet myöskään kehotustamme. Mutta projekti nyt liittyy nyt oikeastaan niin kuin ajankohtaisuustasoltaan, siis Metaphysics Day-lehden kontekstissa nyt ainakin nykyaikaan ja aikaan maailmaan, jossa elämme, aikaan, jota elämme.
Mutta siis mä voisin tiivistää tämän romantiikan ja projektiuden syvän yhteyden.
No mä ajattelin vaan, että ennen kuin tiivistät sen, niin ihmisille on syytä antaa vielä yksi lisävihje siitä, mitä olet tiivistämässä.
Niin.
Eli tavallaan niin tämä projektiyhteiskunta-idea, niin pitäisikö siitä lausua esimerkiksi orastava määritelmä ennen kuin tiivistät sen, että miten romantiikasta syntyy jotain, joka ilmenee edessämme projektiyhteiskuntana.
No kai se on se, että sekä projektiyhteiskunnalla Sulkusen Pekka sosiologian tästä toimittanut kirjankin, se muistaakseni Kati Rantalan kanssa, jossa he väittävät, että me tosiaankin elämme projektiyhteiskunnan aikaa. Me tarkoittaa sitä, että sekä julkishallinnossa että bisneksessä tai työelämässä työt hoidetaan projekteina, jotka ovat siis määrämittaisia, usein alihankittuja. Ja kaikki nämä kuuluisat pätkätyöläisilmiöt, tämmöistä liittyy juuri tähän, jonka kontrastina on siis sellainen yhteiskunta, jossa oli vahva keskitetty julkinen sektori ja ikään kuin aika perinteinen hierarkinen teollinen tuotanto sitä vastassa. Ja tämän tyyppisiin ilmiöihin kai vietään projektiyhteisössä, mutta sillä on tosiaankin hiuksia nostattavat korollaarinsa tällä kaikella ja lähtökohtansa. Ja se on suuri mullistus. Se on suuri mullistus, ajatellaan esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa, niin ennenhän valtio ohjasi kuntienkin toimintaa korvamerkityin rahoin. Siis lähettivät kuntiin taiteltuja rahapaaleja. Ja sitten lääninhallitus valvoi, että tällä taatusti tehtiin tai toteutettiin kunnan tasolla ne palvelut, joita laki edellytti. Nykyään valtio siis ei ohjaa.
Pahvilaatikollinen vanhoja 100 markan seteleitä, jossa lukee päällä, että tämä on tarkoitettu Säynätsalon hevosten ruokinnan kehittämiseen.
Kyllä, kyllä.
Älkää tällä vain kohentako kouluruokailua.
Aivan. Tämä on Hollolan päihdehuollon tukeen. Älkää koskeko. Ja juuri näin. Ja nykyään valtio taas toteuttaa kuntien ohjailua, vain keskusvirastotkin ovat muuttuneet kehittämisvirastoiksi ja perkele konsultoivat vain. Ja kunnat saavat tehdä rahoilla mitä lystäävät, kunhan jotenkin uskottavasti voivat väittää lainsäätäjälle, että ovat toteuttaneet sosiaalipalvelut edellyttävät minimitavoitteet. Eli tämmöinen.
Se on mun mielestä mielenkiintoista tässä nykymaailmassa, että kun ajatellaan, että niin kun kaikki on enemmän niin kun konsultteja tai tällä hetkellä niin kun neuvotaan, annetaan tukea ja tälleen. Siis niin kun itse asiassa hallitseminen käy mahdottomaksi.
Niin kai se liittyy just tähän, että he tekevät sen itse, eli hallitut. Tässähän tavallaan siirretään vastuu hallitulle, olisi kyseessä niin kun tulosyksiköt, alihankinta. Ja juuri projektit. Projektihan tarkoittaa juuri sitä, että sun niskoille kaadetaan kun tavallaan urakka, jolla on deadline. Tee se, miten lystää, että kunhan se tulee sieltä. Ja tätä kutsutaan sitten tietysti vapaudeksi.
No se, on se hassua, kun vallastakin tulee projektityötä tai urakkahommia.
Ei keskusjohdolla jää muuta tekemistä kuin konsultointia ja sitten niin kuin jonkinlainen koordinaatio. siitä verkostosta, jotka ovat projekteihinsa palkanneet.
Kun nykyään kysyy jollakin ihmiseltä, että mitä sä teet, niin sitten sä aina koordinoi jotain projekteja.
Joo.
No ihan sama, millä alalla ihmiset on, mutta koordinoi projekteja.
Joo, ja sama kuin hän julkisella vai yksityisellä sektorilla töissä. Hän on projektikoordinaattori.
Mutta siis kuka sitten niinku tekee jotain? Jos ajattelet, että projekti on aina jotenkin, niinku, että eikö siinä ole tavallaan niinku, et ideana, että joku tekee jotain?
Aivan, ja jos kaikki delegoivat vain toisilleen, alihankkijat alihankkivat ja niin edelleen. Missä toteutuu se projektiyhteiskunnan absoluuttinen lattiataso, jossa tehdään jotakin muuta kuin koordinoidaan tai delegoidaan tai tilataan? Tai...
Tästä pitäisi laskea kyllä siis uusi huoltosuhde.
Mm.
Että jos ajatellaan sitä, että meiltä humanisteilta aina kysytään, että oletko tehnyt koskaan oikeaa duunia, niin kyllähän siis kaikilta voi nykyään kysyä, että oletko koskaan tehnyt oikeaa duunia. Ja kun huoltosuhdetta lasketaan, niin aina ajatellaan, että pitää laskea niin kuin koulutuksessa, letkuissa tai työttöminä olevan väestö pois. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että tekisi oikeasti jotain niin kuin tuottavaa työtä, jossa muokataan materiaa tai tuotetaan.
Se on toiminnasta erillinen tuote lopputuloksena.
Niin. Niin, jos se toiminnan prosessi itsessään ei ole se tuote, vaan se tuottaa jotain.
Niin, ihan tämä Aristoteleen poieettinen toiminta on juuri tätä.
Niin tästähän voisi laskea se niin kuin oikein huoltosuhteen. Se on todennäköisesti 1:20, eli peräti 1:50. Eli siis niin kuin yksi toimivan toiminnasta erillisen tuotteen tekijä todennäköisesti elättää noin 2-50 ihmistä, josta kaikki loput niin kuin lukee hänen toiminnastaan tekemiä raportteja tai...
Koordinoivat hänen tekemisiään.
Tai... Niin.
Niin ja, siis,
ja siis itse asiassa valtaosa siitä, mitä nykymaailmassa kutsutaan työksi ja mitä ihmiset tekee, paukuttaa henkseleitä, maksaa veroja ja tekee työtä, niin Se on itse asiassa niin kuin päinvastoin, se on niin kuin hidastaa ja ehkäisee sen työn tehokasta tekemistä.
Niin, se on tällä nykyisellä hallintatavalla, tai siis nykyistä hallintatapaa aina oikeutetaan sillä, että markkinatalouden tehokkaat menetelmät tulevat myös julkiselle sektorille ja niin päin pois. Tosiasiassa tästä seuraa juuri täsmälleen suunnitelmataloudellinen tilanne, eli siis se, että yksi henkilö sadasta tuottaa jotain lehmänmaidon näköistä ja sen jälkeen kaikki hänen yläpuolellaan valehtelevat yhä enemmän ja enemmän litroja siihen raporttiin, joka on matkalla Kremliin, Gosplaniin.
Niin, ja sitten ajatellaan, kun se ei meillä päädy edes Kremliin, vaan se päätyy pörssiin, missä ruvetaan lyömään vetoa sen erän hinnasta. Tai itse asiassa ei lyödä vetoa sen erän hinnasta, vaan lyödään vetoa siitä, mitä muut tulevat lyömään vetoa niin, sen kyllä, erän hinnasta.
Kyllä.
Ja siellä on taas niin kuin kokonainen loisarmeija.
Tässä on tietysti nyt tässä sun Jeremiadissa muudan premissi, joka on se, että ainoastaan tämä aristoteellinen työ, jossa tulos on erotettavissa toiminnasta konkreettisena tuotteena, niin ainoastaan sellainen työ on tuottavaa.
No, onko niin? Näin? Ei se nyt välttämättä ole. Mutta siis olisi mielenkiintoista laskea tämä. Justiin siitä näkökulmasta, että lähtisi siitä, että vain tämä on tuottavaa. Kyllä tietysti voidaan ajatella, että palvelukset voi olla tuottavaa työtä. Ja siinä tietysti se työprosessi on se tuote. Leikataan hiukset tai... Mutta en mä tiedä, siis kyllähän sekin on niin kuin...
No siinäkin on tietysti... Siistityt hiukset ovat erässä mielessä tuote.
Mutta jos laskisi se niin kuin välttämättömyys minimin... Eli rakenteet, lämpö, valo, ravinto. Tai rakenteet, suoja, lämpö, valo, ravinto.
Joo.
Niin tässä on se minimi.
Mutta siis kapitalistinen taloustiede, tai siis taloustiede, joka syntyy kapitalismin olossa ylipäätään, niin sehän on aina ollut jotenkin päätynyt siihen tulokseen, että toi on erässä mielessä niin kuin vaan kansalaiskeskustelun moralismia, että tuottava työ perustuisi kapitalismissa, siis edes varhaiskapitalismissa tuohon. Tuottava työ viime kädessä on sitä, mikä synnyttää jotain sellaista, jota voi myydä, vaihtaa markkinoille. Ja se voi olla just tätä kuuluisaa paitojen pesemistä toisilleen ihan yhtä hyvin.
Niin, no se on totta, että kyllä tämä niin kuin liiallinen viittaaminen niin sanottuun reaalitalouteen, niin se johtaa helposti metsään.
Niin, ja mikä se reaalitaloudenkin tuotteiden arvot kai määrittyy tässä kuuluisessa vedonlyönnissä.
Kyllä, nimenomaan. Palataan tähän keskusteluun. Joo. Meillä on nyt velvollisuutemme ohjelmamme rakennetta kohtaan. Kyllä. Pakottaa meidät siirtymään kappaletauolle ja kolmen kappaleen mittaiselle sellaiselle.
Joo, aivan. Ja asialleen hahmotamme dramallisen tarinan. Ensin kuka ollakaan muu kuin Isokynä Lindholm on projekteissaan päätynyt sellaiseen ahdinkoon, että kaikki menee seinään. Hän herää reflektioon ja kysyy itseltään, mitä on olla vapaa hänelle, kun on vakuutettu, että tämä projektien muodossa tuleva uusi työ on nimenomaan vapauden valtakuntaa verrattuna vanhaan fordismiin ja taulerismiin. Ja tämä pohdinta tuottaa Isokynässä sellaisen tuntemuksen, että josko siinä vanhassa Marxin Kallen vanhassa ruskeassa kirjassa olisi sittenkin jotain jutujuurta vai kuuluisiko se kuitenkin vain teollisen yhteiskunnan kasvukipujen analyysiin asteelle vanha ruskea kirja. Hop hop. Lainasin tässä äänitarkkaajan kehoitusta. Olen nimittäin Tuomas Valinna ja tämä ohjelma on toivottavasti ilmassa. Ja ennakkotiedoista tai kuulutuksista hieman poiketen kuulimme tuossa kylläkin tietysti Isokynä Lindholmia, eikä tässä muutakaan, mutta kappaleet olivat järjestyksessä seuraavat. Kaikki menee seinään. Hei, mitään olla vapaa. Voiko riittäisi pieni taive se vanha ruskea kirja? Näin siis kuulimme trilogian sijasta 4 kappaletta. Mutta vanhaan Douglas Adams-tyyliinhän tämä on toki tyyten legitiimiä, joten ei mitään hätää.
Niin, Douglas Adams tunnetaan 5-osaisen trilogian kirjoittajana. Edes menneenä sellaisena, mutta kuitenkin. Olemme puhumassa projekteista. Douglas Adams siellä muuten oli kaikenlaisia projekteja. Kyllä. Hän oli oikeastaan kävelevä hanke.
Kaikki taiteilijat ovat käveleviä hankkeita, mutta tässä projektiyhteiskunnassa on ehkä juuri se, että nykyään kaikki muutkin ovat käveleviä hankkeita, vaikka vain taiteilijat.
Se on totta, eli kaikista on tullut taiteilijoita. Mm.
Kaikki on koko ajan töissä ja koko ajan lomalla.
Se sellainen boheemin antautuminen elämän projektille, joka on jatkuvasti kuitenkin myös työtä, niin se tuntuu läpäisseen yhteiskunnan.
Joo, ainoana erona on tietysti se, että jos ajattelee niin kuin alihankkia nettiorjaa, niin hän ei kuitenkaan tee sisäisestä ilmaisupakosta kumpuavia projekteja, vaan kuitenkin on ulkoapäin tuotuja. Jotka hänen on vaan pakko sisäistää omikseen, jotta tämä elämäntyyli tai työtapa onnistuisi. Eli siinä on tämmöinen heteronominen aines ja meidän tiedämme, että taiteilijoiden projektit ovat idealistisia ja kumpuavat pelkästään ekspression pakosta, eivätkä mitään muusta. Mutta mä olin sanomassa aikaisemmin jo sitä, että toden totta onkin niin, että romanttinen ajattelu, jossa myös modernin taiteen tila hahmotettiin ensi kertaa, niin nyt huomautan, että kollegani sulki toivottoman näköisenä silmänsä, kuuli tämän aloituksen, niin he tosiaan puhuivat kirjaimellisesti projekteista. Ideana oli se, että mennyt suuruus, jota antiikin katsottiin olennoivan, ei ole enää nykymaailmassa mahdollista, kun kaikki on niin vapaata ja yksilöllistä ja muuta sellaista. Mutta me ikään kuin rakennamme tulevaisuuden monumenttia ja se on meidän projektimme ja veistämme siitä lastuja tai fragmentteja. Meidän suhteemme tulevaisuuden monumentti on sama. Se on niin kuin. Me veistämme siitä raunioita tai pirstaleita samaan tapaan kuin me menneestä monumentista. Taideteoksen, joka on myös elämä on taideteos. Siitä tulee tällainen ikuinen hanke, joka ei lopu koskaan.
Niin, no elämässä nyt on se hyvä puoli, että kyllä se joskus loppuu. Ja sitten loppuu myöskin kaiken maailman progikset. Eli niin. Jotain lohtuakin tässä sentään yleisessä synkkyydessä.
Se on se niin sanottu deadline.
Niin on, joo. Kaikilla projekteillahan on deadline.
Kyllä. Eritoten elämänprojektilla.
Ja sen takia meillä on kiire, koska elämä pitää saada valmiiksi ennen deadlinea.
Mm.
Ja siinähän on niin pirusti elämistä, että ei tahdo valmista tulla millään. Se on aivan totta.
Eksistentialistithan palasivat sitten myöskin tähän elämän projektiluonteeseen, mutta siitä enemmän tuonempana.
Niin, on nimenomaan syytä tuonempana palata eksistentialistien ja ehkä myöskin heidän edelläkävijänsä, Martin Heideggerin näkemyksiin projektiyhteiskunnasta. Toki siitäkin voimme toki keskustella, että oliko Heideggerin eksistentialismin edelläkävijä vai ilmentejä ja kuka oli hänen edelläkävijänsä.
Siitäkin keskustelemme tuonempana.
Siitä keskustelemme tuonempana ja miten kävi edelläkävijän on oma keskustelunsa sekin. Palaamme siihen tuonempana, sillä nyt ensin pohdimme sitä, että mihin katosivat pitkät lounaat.
Niin. Se on nimittäin totta, että tuossa kun kävimme ennen tätä ohjelmaa mekin lounaalla.
Kiireeseen tapaan.
Hätätää söimme lähiravintolan tutuksi käännyttä jauheliharuokaa. Ja tämä olikin ainoa 70-lukulaisen kiireetön elementti kuin tässä tapahtumassa, koska mehän emme enää jauhelihaa missään muualla näekään. Ja siinä sitten hätätää söimme ja sen jälkeen aloimme heti töitä tekemään. Ja siinä ruokaa odotellessa mäkin ehdimme jo käydä pari työasiaa läpi.
Niin, siinä käytiin ruokaa odotellessa pari työasiaa läpi, sitten syötiin, pistettiin nopeasti poskeen, mitä nyt oli hotkaistavissa, ja sen jälkeen tietokone päälle ja töihin.
Kyllä.
Sellaista se lounaalla istuminen nykyään on. Sen sijaan, kun taitaa 70-luvulla, niin siinä olisi tilattu alkudrinkit ja tässä saapunut alkuruoka, valkoviiniä tai olut ja snapsi, olisi ollut ehkä sen kanssa paikallaan. Ja sen jälkeen olisi vähän aikaa keskusteltu, mikä olisi sopiva viini pääruoan kanssa. Ja pääruoka tulee ja sen kanssa lasilliset viiniä ja ehkä pieni torttu siihen, kahvia, konjakkia toki. Ja sen jälkeen sitten istutaan jonkun aikaa ja sitten me saadaan katsoa kelloa ja todeta, että hetkinen, että tässähän alkaa ollakin illallisaika. Että jatketaanko täällä vai vaihdetaanko ravintolaa ja, ja näin poispäin. Ja siinä sitten valtionviraston asiat kummasti hoituivat.
Kumijalka supatti siinä välissä. Ja
joo.
Eiköhän kaikki päätynyt sulassa sovussa yöllä Janssonin kiusaukseen, joka nautittiin.
Kyllä.
Hotellin yökerrossa.
Joo, kyllä.
No niin.
Joo, siis 70-luvulla ja 60-luvun lopulla työmarkkinaneuvotteluihin työnsä puolesta osallistunut isäni aina muisteli, että lounalle saavuttaessa vakio kysymys oli, että kuuluuko tähän sauna.
Ja mitä tekivät sitten ne työntekijät, jotka, joiden kohtalosta näissä pöydissä päätettiin? He tietysti olivat koko ajan lakossa ensinnäkin.
70-luvullahan kaikki olivat aina lakossa.
Kyllä. Ja lopun aikaa pyrkivät parhaansa mukaan hidastamaan tuotantolinjan toimintaa. He taukoilivat ja muutenkin rettelöitsivät ja laskottelivat. Joten jos me ottaisimme nyt oikein vakavissamme sen nykyisen talousideologian ja projektiyhteiskunnan ajatusmaailman, niin, ja heijastaisimme tai näillä mittapuilla tarkastelisimme 70-luvun maailmaa, niin olisi pakko tulla siihen tulokseen, että se ei olisi tuottanut mitään.
Niin, kyllä se on paljon tuottavampaa niin kuin istuu niin kuin vetäytymis- ja kehittämispäivillä ja koordinoida projekteja, järjestellä tapaamisia, missä koordinoidaan taas projekteja. Sen jälkeen pannaan läppäri päälle ja vähän Time Managerin kanssa konsultoidaan. Ja sitten lähdetään taas koordinoimaan projekteja. Niin kyllä siinä siis kansantalous kasvaa yhden päivän aikana hurjaa vauhtia verrattuna hitaaseen takkuiseen ja tunkaiseen 70-lukuun.
Aikaa juoda.
Niin, se on totta.
Viinaa.
Mutta silti, silti alkoholin kulutus on noussut jatkuvasti.
Tämä yhtälö on todellinen mysteeri. Ja ottaen huomioon vielä, että Suomi silloin 70-luvulla idän kaupan kautta oli bilateraalisissa symbioosissa Neuvostoliiton kanssa, joka lattiatason työmotivaation ja ahkeruuskulttuurin tunnemme, niin täytyy sanoa, että tässä kyllä nämä maat nojasivat toisiinsa kuin väsyneet nyrkkeilijät. Ja silti tuottavuus kasvoi ja hyvin meni. Riti jaettavaakin ja valtion hallinto uudistettiin ja hyvinvointivaltio.
Niin se oli tämä kuuluisa ottelu, missä hiiri ja elefantti ottivat toisistaan mittaan.
Kyllä.
Ottelu päätyi ratkaisemattomaan.
Elefantti oli hieman väsyneempi, mutta niin paljon isompi, että kukaan ei huomannut.
Joo, se on totta. Ja se ei osunut tuohon hiireen. Joo, se on ihmeellistä, se on ihmeellistä. Tuntuu, että ihmiset tekee niin kuin hirveän paljon enemmän töitä. Ja samaan aikaan, kun kuuntelee, mitä ihmiset tekee työkseen, niin sitä niin kuin ei edes työksi tunnista.
Niin. On toistuva tarve kysyä ammattinimikkeen kuultuaan, että istutaanpas nyt oikein rauhassa alas. Mennään vaikka saunaan. Kerro nyt ihan omin sanoin, että minkälainen se sun keskimääräinen työpäivä oikein on.
Ja sitten siinä niin kun ensin ollaan...
Meillä on pari palaveria, mutta se ehkä soita pari puhelua.
Sitten on, että sähköpostia tulee tosi paljon.
Joo. Onko se nyt sitten niin, että tietysti meissä jokaisessa asuu pieni 60-lukulainen, onneksi se on hyvin pieni. Ja hän sanoo meille, että no, kaikkihan johtuu tietysti siitä, että jo Lenin ja Rosa Luxemburg olivat oikeassa. Globalisaatio kapitalismin korkeimpana vaiheena. Tämä oikea työ on ulkoistettu kehitysmaihin ja sen takia täällä vaan koordinoidaan.
Kyllä se varmaan niinkin aika paljon on. Siis sehän on ystävämme Slavoin Sisakin teesi, että työ ja seksi ovat vaihtaneet paikkaa. Työstä on tullut salaista ja seksistä julkista. Sisäkillähän tämä niin kuin työ, niin se on sijoittu jotenkin samantapaiseen paikkaan kuin James Bondin arkkivihollisen joku vedenalainen maailma tai viidakko on kätketty
maailma. Jossa kellarissa.
Sieltä kellarista löytyy.
Salainen pommitehdas.
Joo, nimenomaan. Ja siellä tehdään työtä.
Tai Wagnerin ringissä, jossa kääpiöt ovat siellä pajassa.
Joo. Ja se on, siis kääpiöiden paja nyt on sitten sijoitettu tuonne jonnekin kehitysmaihin ja siellä aasialaiset lapset omin pienin sormen näprää kaikenlaisia hyrkkeitä, joita me iloisesti kulutamme täällä. Ja teepaita esimerkiksi, niin kun siellä paikallinen tuottaja saa teepaidasta 5 senttiä ja sitten se myydään 20 eurolla täällä. Ja siitä kuljetukseen menee kyllä 7% tästä hinnasta. Ja loppu on sitten sille, joka myy. Ja ennen kaikkea sille, joka hallitsee sitä brändiä. Se saa puolet sitten koko fyrkasta, sille, joka omistaa sen brändin.
Tästä tulee taas mieleen 70-luku. Ensinnäkin 70-luvulla ei koskaan puhuttu brändistä, vaan ainoastaan koskenkorvasta. Ja sen suhteen ne ihmeteltiin, ei siis suinkaan päivitelty tätä aasialaisen teepaidan tekijän kohtaloa, vaan sitä, että kuinka vähäiset ovat koskenkorvapullon tuotantokustannukset ja kuinka paljon se valtion alkoholipolitiikasta johtuen kuitenkin maksaa.
Joo.
Tämä oli hyvin keskeinen keskustelun aihe minun lukioaikoinani.
Siis ihan sama yhtälö kyllä pätee niin kuin mihin tahansa tuotteeseen tänä päivänä. Mutta se vaan on kiinnostavaa.
Vaikka valtiolla ei enää ole tällaisia ohjausmenetelmiä niin käytössä.
Joo. Mutta jos ajatellaan sitä, että kun Kiinassahan nykyään tosiaan siellä tehdään kaikenlaisia tuotteita. Ja siis siellä on jopa tällaisia markkinoita, että sä voit niin kuin sinä ja sinun brändisi voitte mennä sinne ja osoittaa sormella, että tuon ja tuon tuotteen ottaisin ja niihin tämä brändi.
Niin just. Joo.
Niin mä vaan sitä, että koskahan ne kiinalaiset lähettää niin kuin esimerkiksi 20 miljoonaa markkinointi-ihmistä ympäri maailmaa myymään kiinalaisia brändejä. Niin mitä me tehdään täällä sitten?
Me katsomme Pekingissä tuotettua saippuaopperaa.
Joo.
Jossa on englanninkieliset tekstit.
Niin, syödään Karjalan piirakan sisuksia puikoilla, mutta, mutta siinä se ylellisyys olikin sitten. Siis, koska kiinalaiset kysyvät, että mihin me oikeastaan tarvitaan tätä Nokian brändiä? Mehän ne puhelimet tehdään, me suunnitellaan ne, me tehdään ne.
Toi on hyvin samankaltaista päättelyä kuin varhaiskapitalistisessa lännessä työläiset harjoittivat. täällä.
Kiina onkin maailman työväenluokka.
Niin, siellä on oikein kommunistit vallassakin.
Niin on, sä oot työväenvaltio.
Kului tosin hetkinen ennen kuin muistin sen.
Niin, koska se on sikäli kummallinen työväenvaltio, että siellä oli esimerkiksi lakkoilu kielletty.
Se on kyllä tosi vanha työväenvaltioiden piirre ollut.
Niin se onkin totta, joo.
Koska mutta se, mikä niin, ei ole tarpeen.
Niin, se vanhassa työväenvaltiossa ei ole tarvetta lakkoa, koska siellä asui onnellisia työläisiä, jotka tekevät iloisesti työtä.
Mutta se, minkä asialainen kapitalismi tietysti osoittaa, on se, että demokratia ja kapitalismi eivät kuulu millään tavoin yhteen.
Siitä onko joku niin väittänyt?
No kyllä, se on keskeinen osa liberaalia ideologiaa.
No,
jos johon syntyy markkinat, niin sinne syntyy pian parlamenttivaalitkin.
No siis Etelä-Amerikahan pitäisi olla demokratian kehto.
Mm. No sitä se tuolla onkin. Pelkkä kehto nimittäin.
Todellinen saving. Ja nyt jos villiinnymme lähiminuutteina, se johtuu siitä, että meidän tarkkailumme on lopetettu. Mm. Nimittäin
näin kävi viime viikollakin.
Ulkoistettiin juuri Kiinaan ja sieltä lähetetään kohta tehtaassa valmistettu elektroninen silmä katsomaan niin. Meitä.
Vanha riippumaton intellektuli huilailee, joka tulee hoitamaan myös nämä puheenvuorot puolestamme.
Joo. Ja hui puhuu ja lai vastaa ja lee tarkkailee.
Mitä ne piru intellektuulit oikein väsäävät. Ja niin, viime viikollahan kävi muuten samoin. Äänitarkkailu hetkeksi lopetettiin, niin me täällä jo hihhuloimme ja riemuitsimme ja lähettelimme toisillemme pieniä paketteja, kunnes kävi ilmi, että eipä se sitten niin kivaa ollutkaan.
Niin se siinä on, että tämmöinen itsemme, aloimme heti tarkkailla itseämme.
Kyllä.
Ja itse kuri alkoi niin kuin nousta niin, että sitä saattoi mitata Geiger-mittarilla.
Ja tämä on just se projektiyhteiskunnan vapaus, on, no, tottelee samaa mekanismia.
Niin. Niin no ajatellaan nyt siitä.
Tulos- ja alihankintayksikkö, jossa on täysi vapaus.
Joo, kyllä. Kyllä meillä Radio Helsingin työntekijöilläkin on täysi vapaus yritystämme kautta. No niin, ja sieltä General Njassa kysyy, oletteko nyt vapaita? Ja vastaamme tuohon, että tietenkään emme ole. Mutta se itse asiassa, siis eihän vapaus sinällään tässä maailmassa ole lisääntynyt juurikaan, mutta fantasioiminen siitä vapaudesta on vain käynyt vaikeammaksi.
Niin.
Ja sen takia niin kun moni luopuu fantasioimasta ja kuvittelee olevansa vapaa.
Niin, ja vapauden lisääntyminen usein sekoitetaan siihen, että vapaudella oikeuttaminen lisääntyy. Siis niin. Sehän on lisääntynyt. Nykyään kaikkea oikeutetaan vapauden lisääntymisellä. Mikä on aivan eri kysymys kuin se, että lisääntyykö vapaus.
Mm. Niin, vapaudellahan voidaan oikeuttaa. No kyllä, en tiedä, onko siellä nyt fasismia oikeutettiin vapaudella, stalinismia oikeutettiin vapaudella. Amerikka on vapauttanut satoja valtioita 1900-luvun kuluessa.
Mutta on se, niin, mutta sanoisin, että kyllä tämmöinen niin sanottu uusliberaali diskurssi, joka siis usein tarkoittaa juuri tätä New Public Management-ajattelua, jonka OECD on EU:n kautta Suomeen installoinut, niin kyllähän siinä kuitenkin vapausretoriikka on kasvanut. Jos ajatellaan 70-lukua, niin kyllä silloin puhuttiin enemmän tasa-arvosta kuin vapaudesta.
Se on totta, joo. Se on totta. Tasa-arvolla saatettiin oikeuttaa esimerkiksi
Yleisradion vuoden levyn valinta.
Kyllä. Siinäkin oli varmaan tasa-arvokriteeristö, kyllä, joka oli huomioitu levyä valittaessa. Nykyään ehkä voidaan enemmän
ajatella. Kriteerejä oli kaksi. Säveltäjän tulee olla Heikki Sarmanto ja levyn sanoman tulee edistää tasa-arvoa. Varma nakki Yleisradion vuoden levyksi.
Joo.
Valitaankohan sellainen, mutta edelleen. Se on mykään tietysti joku ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden sponsoroima mainos-CD-hirvitys, jota jätetään joululahjaksi verkostoryhmille.
Niin se voi olla, joo. Se voi olla. Siis mä en voi kuvitella vuoden levyjakot palkintotilaisuutta, jossa kiinnostuneet ihmiset todellakin valitsevat vuoden levyn. Että kyllä se nyt enemmän ehkä myyntimiehet hoitavat sen kisan, että kenen levy myy eniten. Ja me ihmisethän sitten ostamme.
Me tottelemme.
Me tottelemme, koska meitä niin kehotetaan myydä. Mm.
Siis sekin on hassua nyt, kun ajatellaan tätä euroviisua. Homma. No siis oikeastaan suomalaiset näkökulmasta aina kun ajattelee euroviisua ja se tuntuu hassulta. Mikään, mikä liittyy euroviisuihin, ei ole epähassua.
Mut. Siksi se niin lysti-instituutio onkin, Jukkaseni.
Se on mainia siis. Niin kuin hupiohjelmaksi voi minkä tahansa ohjelman muuttaa sillä, että kaikki rupeavat yhtäkkiä ajattelemaan euroviisuja. Mm. Mutta nyt siinä on jotenkin hassua. Se, että se alkuperäinen hassu idea on niin näkyvästi jotenkin niin kuin myyty. Mm. Eli siis jos ajatellaan, että okei, siis se on, musta se on niin hieno
idea
juttu.
On myyty. Mielenkiintoinen postmodernin kaupallisuuden kritiikki.
Kyllä. Et musta mä oon ihan tyytyväinen, niin kuin ylpeä suomalaisuudesta, niin ajatellaan, että Lordi lähtee edustamaan meitä. Että se ei voi pärjätä huonommin kuin meidän muut. mä oon ollut pitkään sitä mieltä, että kun me ei kuitenkaan pärjätä siihen, niin lähetetään jotain tosi härskiä. No nyt ne tekee sen. Hieno juttu. Mutta siinäkin on levyyhtiö takana. Et se oli levyyhtiössä syntynyt idea, että lähetetään tämä bändi tuohon skabaan. Ja sitten oli hirveä tekstiviestikampanja, joka ne masinoi, että ihmiset äänestää sitä. Ja heti kun Lordi voitti, niin sitten oli TV-mainoskampanja, että nyt ostakaa Lordin levyjä. Eli se on niin kuin, jotenkin tämä levyyhtiö otti kaupallisesti haltuun koko ton kehikon ja käytti sitä loistavana punnallisvaltana, että ei voi kuin ihailla, mutta samalla myös ihmetellä, että mihin on maailma mennyt. No, ennen se nyt oli jotenkin kansallinen tapahtuma, mutta kansakunta on niin kuin, tosiaan niin kuin, se on se näyttämö, jolla kaupallistuminen tapahtuu, että se on niin kuin kansakunnan rooli tänä päivänä.
Se oli toista 70-luvulla, kun levyyhtiöt toimivat filantrooppisin periaatteen.
Niin, toimivat, joo.
Atte Blumin sankaritoimintaa.
Joo, kyllä.
Olla Recordsissa ja muualla.
Joo, ja jos ne...
Jossa Neuvostoliitosta saatiin tukea ja Taisto Sinisalon takaamia, pankkilainoja. Kaikella tällaisella ketoteltiin sen välillä vaatimattoman kaupallisen menestyksen ohi.
Markus Kainolaisen puheen Metallin lakossa eteenpäin levyyhtiöt brändin alla.
No niin, kainolaislaiset ne olivat, muistaakseni tämä stalinistinen fraktio taistolaisuuden sisällä.
Niin siis se taistolaisuuden sisällä olevat tosikkoporukka. Joo, se oli sitten niin kuin, siis aika monen taistolaisenkin mielestä hardcorea, puhumattakaan nyt sitten ulkopuolisista tarkkailijoista.
Siinä oli naurussa pitelemistä.
Kyllä oli, joo. Mutta se on fantastista kuunnella noita vanhoja poliittisia puheita, kun niissä on vielä tämä niin kuin vanha nuotti. Mm. Joka oikeastaan niin kuin Jaakko Laakso viimeisenä Mohikaanina osa.
Mm. Seppo Kääriäinen on aika hyvä siinä myös.
Niin no silloin, mutta silloin tämä tämmöinen kummallinen niin kuin pohjoissavolaisten isäntämiesten ja brittiläisen yläluokan harrastama vokaalinielettä yhdistyy tähän sinänsä uskottavaan vanhakantaiseen poliittiseen puheen klangiin.
Heti täytyy suurelle toiselle huomauttaa, että olemme tässä noin kuukausi sitten käyneet tämän Seppo Kääriäisen puhettavan tässä ohjelmassa lävitse. Mutta niille kuulijoille, jotka kuulevat sen nyt ensimmäistä kertaa, niin voitte vapautuneesti nauraa. Nimittäin Seppo Kääriäisen puheen parteen kuuluu kaksi perussanaa, josta ensimmäinen on kst-puolue ja toinen on tst-liike.
Suomennos edellinen ollen keskustapuolue ja toinen ollen ammattiyhdistysliike.
Näin juuri.
Elikkä amtsliike.
Olen joskus yrittänyt litteroida sen. Ja olen tullut siihen tulokseen, että se tulisi kirjoittaa AMTTIYHSTYS.
Okei, voitais mä kirjoitan vielä. Sano uudestaan.
AMTTIYHSTYS.
T.
Y.
Y.
H. S.
H. S.
Tys. T. Y. S.
Tys.
Liike.
Elikkä amtystysliike.
Niin juuri.
Amtystysliike. Amtystysliike.
Ja kun taas keskustapuolelle litteroidaan seuraavasti Kääriäinen, Suomi Kääriäinen fonettisessa sanakirjassa. K, S, T, A, P, P, U-olue.
Eli kstapuolue. Kstapuolue.
Kaksi
P. Kstapuolue.
usein on poikamaista hätäilyä jättää toinen pelo asumatta.
Se on tämä peen nielaiseminen on semmoinen ongelma, johon jaha. On jo 4H-toiminnassa kiinnitetty huomiota.
Se on nykyään ainoa ravinto usein siellä, kun on nämä säästöt niin kovat. Arvasit aivan oikein. Kuulemme seuraavaksi Isokynä Lindholmia ja hän kysyy projektiyhteiskuntaa pallokentän laidalta ihmetellen, onko komedia? Hyytykää hyryläiset, tämä on tukevasti ilmassa, Rani Helsinki, olen Tuomas Nevalinna. Ja jostain syystä tuli mieleen, että nykyään aivan liian harvoin käytetään verbiä kikata. Esimerkiksi kun innovaatiopuhe tunnetusti lisääntyy projektiyhteiskunnan myötä, niin olisi mielestäni paljon kohdallisempaa ja osuvampaa puhua kekkaamisesta.
Niin, jos ajatellaan, että...
Kuntien tarvii kekkaa se tapa, jolla ne järjestää sosiaalipalvelut. Voisi niin, olla valtion konsultointitoimiston.
Niin, tilannetta, jossa manageri tai projektikoordinaattori ilmoittaa, sen sijaan, että sanoi, että hei, sain innovaation, niin sanoisikin, että hei, mä kekkasin. Mm.
Kyllä.
Voitaisiin alkaa puhua myöskin suorasanaisesti kekkausyhteiskunnasta.
Aivan.
Jossa kekkaaminen itse asiassa on keskeinen tuotannon tekijä.
Aivan. Ja sosiaalinen kekkaus.
Mm, kyllä.
Ja tunnetaan myöskin. Tämä kekkaaminen, eli innovaatio, hän tarkoittaa käytännössä sitä, että kun tämä on tämmöinen manageriaalinen vastuusirojärjestelmä, tämä projektiyhteiskunta. Valtio siis sitä vastuun kunnille antamatta kuitenkaan korvamerkittyä rahaa palveluiden hoitamiseen. Niin kuntien todellakin täytyy kekkaa, miten ne kiristyvässä taloustilanteessa asian hoitavat. Sitä on innovaatio, sitä on innovointi. Se on juuri samassa mielessä luovaa kuin... on luovuusilmauksessa luova ratkaisu, joka viittaa juuri arjessa hätätilanteessa tehtyyn pakkokeksintöön.
Eli periaatteessa niin totuus innovaatioista on suunnilleen sama kuin tiivistyy mielikuvassamme purukumin käytöstä auton korjauksessa.
Kyllä, nimenomaan. Purukumi on kaiken sosiaalisen kekkauksen ydin ja inkarnaatio.
Se on kiteytynyt kekkaus. Tai ainakin kekkaukseen tarvittava väliaine.
Yksi asia on varma, ja se on se, että jos joskus julkaisen aforismikokoelman, jonka nimi on siis joko sivalluksia tai lastuja, niin tuo edellinen lauseeni päätyy siihen. Mistä myöskin tuli mieleeni, että kuulin, että muiden tuttavani oli ollut Rovaniemellä antikvariaatissa ja nähnyt siellä omakustanne runokokoelman. Mm-hmm. Hän oli avannut sen mielivaltaisesta kohdasta ja hänen silminsä oli osunut seuraava runo. Naapurin viljat vei halla, tralalalalalla.
Niin. Tuo lause usein pyörii jokaisen ensimmäistä omakustainen runokokoelma on suunnittelema mielessä.
Niin.
Toisaalta musta tämä on aika hyvä.
Se on erittäin hyvä. Voimme siis sekä olla täysin varmia siitä, että se todella oli omakustan, että ihmetellä sitä, mitä se oli jäänyt omakustanteeksi.
Joo.
Joo. Semmoista arjen käyttölyriikkaa.
Teekö tuossa tämä lyriikan tiivistymän tekniikka oli viety hyvin pitkälle tässä runokuvassa, jossa kertoja minä ytimekkäästi kiteyttää koko pienyhteisönsä sisäisen jännitteen tähän tuokiokuvaan, jossa kyllä. Voimme kuvitella kertoja minän pellon pientareilla tulee astelemassa heidän korsisuussa.
Eräänlaisena keskeislyriikkaan viittaavan hahmona.
Hmm. Niin, nimenomaan, että siis jo kertoja minä sijoittuu koko lyriikan tradition keskiöön. Näemme hänet huopahatussa heidän korsisuussaan huolettomana, keventyneen mielin, jopa iloisena.
samalla koko suomalaisuuden suuri kertomus. Kyllä. Kiteytyy tässä kaksoisliikkeen sisältävässä kuvassa, missä voimme nähdä ja kuulla, kuinka vilja yhteisenä merkitysavaruutena, kenttänä, jolla kommunikoimme, josta elämme, josta muodostuu leipä, jota syömme, joka sitoo ihmiset toisiinsa.
Joka ylle konfliktit silloittuvat.
Niin, ja siihen sitten tulee ristiriita, särö. Ja kuitenkin, ja huoma, modernin kertojaminen ratkaisu huojentuneena laulahtaa tralalalalla. Hän sanoutuu irti koko yhteisöstä sen jännitteistä, jättää sen taakseen ja astuu pellolle modernina yksilönä.
Niin, ja jota heijastaa myöskin tämä refleksiivinen retroratkaisu palata riimimuotoon.
Ja tämä on jäänyt omakustanteeksi.
Sitä ei voi kuin ihmetellä siis ikään kuin sivalluksessa, joka on vaarassa tehdä koko Väinö Linnan elämäntyöstä turhan.
Niin siis nimenomaan siis tämä tapahtuu sillä pellolla, sillä samalla pellolla, josta Koskelat ja Pappila ovat taistelleet.
Kyllä.
Jolla on käyty sisällissota, jolta on lähdetty talvisotaan ja jolle on palattu arkussa, jolle on kuoltu rintaa puristaen. Siellä toteaa tämä kepeä moderni hahmo. Naapurin viljat vei halla, tralalalalalla.
Aivan. Jos me ajatellaan, että inhimillisen tiedon kehittymisen historian on semmoista ihmeellistä aaltoliikettä, että aina kun sanotaan jotakin, niin me haluamme tulkita ja laajentaa sitä. Ja vihdoin sitten edessämme on paksu 1500-sivuinen tutkielma. Jotenkin kun me luemme sitä, meille syntyy tarve siitä, että kumpa tämän saisi sanottua jotenkin lyhyemmin.
Niin.
Ja sitten syntyy taas yksi aforismi. Ja sitten on tietysti kriitikko, joka tutkii sitä ja kirjoittaa sitä 1500-sivua. Ja näin edelleen peli jatkuu tässä vuorojalassa. Niin voisi ajatella, että jos jollekulle annettaisiin tehtäväksi tiivistää koko ihmiskunnan historia, niin hän voisi hyvinkin päätyä johonkin tämän romaniemeläislyyrikon säkeen kaltaiseen ratkaisuun.
Niin, eli
no, ihmisten mimeettinen halu ja kaikki tämä.
Eli kylläpä tuosta paljon. Paljon sikiääkin tuosta rikkaasta runokuvasta.
Näin.
Eli voimme vielä ajatella, että ehkä tämä kertoja minä on todella matkalla agraarisesta Suomesta suoraan projektiyhteiskuntaan.
Niin. Se on tämä kierkegoodilainen siirtymä. Älkää hätääntykö, selvennän kohta, mitä tarkoittaa kierkegoodilainen siirtymä. Se tarkoittaa juuri sitä, että siirtyy suoraan. Agraariyhteiskunnasta projektiyhteiskuntaa.
Niin.
Tai siirtyy suoraan nuoresta vihaisesta miehestä kärttyiseksi vanhukseksi. Ikään kuin käymättä tämän välinivelen kautta, joka on niin kuin huipentaminaan ja tekeminään mielekkääksi koko tämän prosessin. Näin. Tosin tietysti.
Jos haluatte joskus niin kokeilla, niin tehkää se jossain rauhallisessa ympäristössä.
On
vain lähimpien läsnä ollessa.
Niin. On epäkohteliasta ihmisten keskellä harjoitella kierkegoodilaisia siirtymiä. Sitä pidetään yleensä provosoivana nykyisissä käytösoppaissa.
Niin, no, mutta sitä voi tietysti selittää, että siirtyy
se on sama,
vain
kun tuli
kroniksesta toiseen. Että niin. Se on sellainen, että nyt oli aika kerätä kampsut ja aloittaa uusi projekti. Että tästä nyt sitten oli. Ja ei siis itse asiassa kukaan enää huomaa sitä. Se on se kierkegoodilaisen hypyn tragedia niin kun, jälkimodernissa yhteiskunnassa.
Niin kuin.
Että siinähän hypitte, kunhan ette silmille hypi.
Niin, kunhan te tuu rantaan hukuskelemaan, kun entinen isäntä totesi.
Niin. Että simmotta. No mitäs sulla oli vielä luvassa, siis tämä eksistentialistinen analyysi projektista, sen filosofinen kritiikki ja yhteyden ja sillan rakentaminen saksalaiseen romantiikkaan.
Niin. Tässä on nyt 3 minuuttia aikaa.
Sen takia otinkin jo nyt tämän esille, ettei se sitten ihan viimeisen minuutin pikapuhunnan varaan jää.
Niin. Juu. No.
Oletko muuten huomannut, mitä kaikkea äänitarkkailijamme saakaan aikaan puolitäydestä vesipullosta?
Hmm.
Hän on heitellyt sitä, helistellyt sitä niin, että vesi loiskuu. Ja nyt hän juuri yritti asettaa sitä otsalleen sillä tavalla, että se pysyy siellä ilman käsiä.
Niin.
Äänitarkkailijamme suorastaan epätoivoinen keksiäkseen itselleen jotain viihdykettä tämän keskustelun ajaksi.
Hän niin sanotusti hyljeksii meidän keskusteluamme. Siksi
ja juuri äskeistä näitä lausetta kuunnellessaan hän yritti samalla työntää tuota pulloa silmään. Sekin oli uusi siis epätoivon toinen potenssi.
Hänellä on aina ollut hyvä pullosilmä.
Kyllä, minullakin muuten. Bongaan pullon kaukaakin pullosilmälläni. No, ehkä jätämme tuota eksistentialismin ja saksalaisen romantiikan välisen suhteen selvittämisen toiseen ohjelmaan.
Niin,
kuunnelkaa ne kaikki huolella, se tulee varmasti kyllä ennemmin tai myöhemmin.
Se tulee, ja on jo tullutkin.
Sen sijaan voimme käyttää loput jäljellä olevasta ohjelma-ajastamme Seppo Kääriäismäisen lausunnan opettelemiseen.
Niin, se on jo huomatkaa toinen kieli, minkä me opetamme kuulijoille tämän ohjelman kuluessa.
Mutta aloitamme kahdesta sanasta, jotka on jo kertaalleen lausuttu tässä ohjelmassa. Ne on litteroitu ja nyt jokainen on varmaankin jo painanut ne mieleensä. Voimme harjoitella siis yhdessä sanomaan ammattisysliike. Ammattisysliike. Joo, täällä on aika hyvä. Amtystysliike. Ja sitten toinenhan oli keskustapuolue, eli Kääriäiseksi kstapuolue. Jälkimmäisenä äänessä lajin varsinainen taitaja Tuomas.
Se tyypillisesti keskustapuolue esiintyy Kääriäisessä me-pronominin jälkeen. Me-kestuspuolueessa. Olemme aina lähteneet siitä, että tämä on siis se kokonaisfraasi, johon tämä ilmaisu kytkeytyy.
Mutta kyllä se tässä monikon toisessakin persoonassa toimii, nimittäin te amtsystysliikkeessä.
Niin, kyllä.
Se on kyllä hassua, että tunnen todellakin erään suonenjokelaisen isännän, joka puhuu aina siitä, että lähdetään metsstritkelle. Nimenomaan silloin tämä jotenkin tämä, hänkin on verrattain vauras isäntä Pohjois-Savosta.
Tämä konsonanttien nieleminen hakee vertaistaan ja
Korostan vokaalien nieleminen.
Niin, itse asiassa molempien nieleminen, koska metsästyksessä ei sanota kuin metsys korkeintaan.
Aika usein sanotaan metsästys.
Niin, pidennetyllä S-llä.
Kyllä siinä saattaa kuulla kaikki konsonantit käydä kielen päässä.
Niin, mutta vain koira kuulee ne.
Ja se on tämä 20 000 hertsin keskiteemetsästyksessä sanassa, josta erottaa nimenomaan aidon suonenjokelaisen ison talon isännän.
Uskoisin, että tämä nieleminen oli sitten vokaalien tai konsonanttien nieleminen, saa vertaisensa vain sen urheiluselostajan puhemaailmassa, jolla on kiire luetella ratajärjestys ennen kuin lähtölaukaus kuuluu.
Niin se
on siis
olla,
kolmannella se, radalla.
Joo, kyllä. Ja tietysti kyllä siis täytyy sanoa, että satasen finaalin selostajat on kaikki kyllä nopean puhunnan mestareita.
Kyllä, ja sitten tuli mieleen muuden esimerkki, joka todistaa, että me kaikki, kun oikein silmiin katsotaan, olemme Kääriäisen puhujia. Yrittäkääpä sanoa sana rododendron, puhumatta Kääriäistä.
Rododendron, kyllä se on rododendron. Se vaatii sen sanan heittäytymistä, siis vain itse asiassa Kierkegaardina se sisäistäneet pystyvät lausumaan rododendron-sanan oikein. Ja se pitää olla ekspressiivinen, rododendron. Ja mielellään keskitavua korostava hieman svetisismiin saakka. No niin, ja aika loppuu.
Täällä studiossa. Ja ensi viikolla palaamme eksistentiaalisiin teemoihin. Ja kuuntelemme, kyllä, Dave Lindholmin, eli Isokynän kappaleen Sirkus.